Goizeko 10:41 minutu faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian. Segidan, Jokinek kontatzeko duena, bueno, oso interesgarria suertatuko zaizu. Ze jakin badakigu, egunon Jokin, bai.
Egunon denai.
Bai, ze kotxeen inguruko guztiak segurako interesara egiten du beti.
Eta argindarraren fakturak ere bai.
Bi gai izar ditugu hemen. Ibilgailuak eta ibilgailuen zera erabilerak eragiten digun gastua eta argindarra eta argindarrak eragiten digun gastua. Bueno, Jokin, badaukazu zera entzule batek emailez bidali zizun mezu bat, ezta? ekosfera@eitb.eus elbidera posta elektroniko bat, korreo bat bidali zizun entzule batek, ezta?
Bai, orain dela 15 egun aste artez gaur bezalaxe egin genuen zerbaiten aipamen autoelektrikoaz eta nonbait etzuen ongi entzun, baino bueno, aprobetxatu du bere zalantzak eta bere konsulta egiteko. Honelaxe dio. Egunon, gaur 15 alegia,
bai.
Faktoria saioan gai oneri buruz aritu zaretela iruditu zait, baina ezin nuen ongi entzun.
Uh-huh.
Afera hauxe da. Bi urte terdiko autoa dugu.
Bai.
Diesela eta 85.000 kilometro egin dizkiogu, 100 kilometro 5,6 litroko kontsumoarekin, bataz bertze. Serioski, geure buruari planteatzen ari gara elektrikoa erostea. Hurbilena Nissan markakoa dugu.
Uh-huh.
Zer deritzozu? Bateriak prest daude olako kilometrajea egiteko? Erraztasunak daude administraziotik karga postuei dagokionez eta bar?
Aha.
Egunero, Baztango baserri batetik Iruñara eginen luke autoak joan etorrian 120 kilometro. Behar bada aukera hobea da hibridoa GLP-rekin,
uh-huh,
alde zaitzinetik, esker mile, eta izan ongi. Horixe da idatzi diguten karta politia.
Bueno, iritsi da entzule honi fundamentuz erantzuteko momentua, eh? Mezua jaso dugu, konsulta egin digute eta konsulta egin digute Nafarroatik ea auto elektrikoa komeni ote litzaieken. Jokin, erantzuna zein da?
Ez da erraza gogobeteko erantzuna ematea eta gutxiego kasu honetan kilometro asko baitira urtean zehar. Eta beraz, gaur egungo autoelektriko hutsak ez dira horretarako eginak.
Baiz, esan du, urtean 85.000 kilometro egiten dizketela, orain daukaten diesel kotxeari.
Urtean 40.000 kilometro esan nahi du. Uh-huh. Nola nahi ere, gutun horretan aipatzen direnak, aletzen, xetzen lagunduko digun aditua badugu,
da,
eta ari eskatuko diogu laguntza. Javier Oskoz, Don Bosco Lanbide Eskolako Automozio arduraduna da, Ekosferako kolaboratzailea, eta gurekin da telefonoz bestaldean.
Bueno, Javier Oskoz, egunon Javier, zan buzabu.
Egunon, bai.
Bueno, entzun duzu, zera, entzule honek egin digun galdera, jakin nahi du ea kotxe elektrikoa komeniko telitzaiekin, kilometro esente egiten dituzte, erantzun argi eta laburrik bat dauka galdera honek, Javier?
Ez laburra ez behintzat, erraza ez behintzat, eta aztertu beharreko gauza bat izaten da.
Vale.
Gaurko unian azkenian jendiak errasen egiten du, diesela o gasolina erosi, zuzenian, ja, azken urteotan jendia diesela erostezun, ikustezulako gutxillo erretzezula, etzun azterture egiten zenba kilometro egiten zituen urtean, eta bueno, esan barra dago, gauza ona dela, behintzat, baten batek ja gauzak planteatzen jutia, ez?
Bai.
Ja pentsatzen jutia elektrikoa erosin bardu, no ez.
Bai, eta gainera, zenbakiak apuntatu egiten dituzte, ze badakite, zenbateko konsuma dukaten, eta zenba kilometro egin dituzten, ez da?
Bai. Horregatik, ja planteatzen hastia, elektriko hutsa edo hibrido erostia, ja gauza ona da.
Azken
finean, gertatzen dana da, gure sozietateak, gizarteak, ja plan filosofiari aldatzen junin barkoa pixkana kosta ingo zaigu aldaketa hondi joiek dana kosta ite zaizkio, baina denak hortikan pasain barko dugu.
Asteko
nik uste kasuntan bota esan.
Pues asteko esaten dizu kilometro asko direla urtean 40.000 kilometro edo zeinentzat da asko eta gian autoelektriko baten bateriarentzat ere bai. Iraupenaren aldetikan edo ez dakit.
Hombre, berez kilometro asko die, hoi argita garbi. Bai, baina bueno, fabrikantien ezaugarriak eta irakurtzen junda, behiek esateue gutxiola bera, orokorrian 3.000 rekarga inguru aguantatzeko modu diala bateriak, eta suposatuz gaurko uneko batazbesteko bat inez 100 kilometro, 150 kilometro ite diala rekarga bakoitzeko, ba 3.000 rekarga baldin baiek bider 100 kilometro, pues 300.000 kilometro diala aguantatze dituna kotxiak. Diesela gasolinak zenbatek aguantatze horren beste ere. Pues ordun gutxi gorabehera suposatzea iraupena bera duela. Alere, aldi berean, pues bueno, jendia beldurroi dio, ezta? A ber zenbat aguantatzen kotxiako ez, bateriak eta zenbat aguantatzen.
Bai.
Bateria, pues bueno, puskatzen baldin bada, ba bueno, matxura garestia da. bai, 6.000 inguru euro inguruko matxura da. Mm. Baina bueno, fabrikante batzuek ere beldur hori kentzen joteko beste aukera batzuek ere ematen dituzte. Ba, bateria hori alkilatzekoana, bai? Orduan, igian zema kobratzue, ba, 50, 60, 80 bat euro inguru kobratzen dituzte igian, bai? Eta suposatzen bada puskatzen dela, ba, aldatu iten dizu.
Bai, adibidez, bateria alokairuan hartzeko aukera ematen du Renaultek, Renault bai. Zoe modeloak, baina entzulenek aipatzen du Nissan bai, Leaf, baina, da, Nissan Leaf.
Baina kotxe berdina da. Uh-huh. Auto berdina die, hor, bueno, ez dakitze politika dazkaten behaien artian, baina Nissan Leaf eta Renault Zoe autoak berdina dira. Uh-huh. Kanpotik zehose aldatu iten dire, baina mekanismo elektrikoki eta funtzionamendua berdina.
Baina Nissanek bateriak saldo egiten ditu?
Momentu honetan ez dakit zertan nahi dira.
Ba, nik konsultatu dut pixka bat aste honetan, eta ba. Nissanek joera handiagoa dauka saltzeko. Renaultek berriz, eta hori aste honetan bereziki galdetu nuen, marka honek autoa partikularrei saltzen dienean, saiatzen da bateria alokairuan ardezaten. Alokairu hori hilean 70 bat euro inguru izaten da, eta urtean 10.000 kilometro inguru egitekotan izaten da. Urtean 10.000 kilometro, ez 40. Bateriaren arazoak etxearen kontu kasu horretan, garantia ematen dizu mugagabea. Erosi nahi izan ezkero berriz, eta beti Renault Zoe honetaz ari gara, autoa 7-8.000 euro garestiago ateratzen da bateria alokatuta baino. Eta kasu honetan bateriaren garantia 5 urtekoa da. Beraz, bateria erostea edo ez erostea eta ze joera hartzea, nik konsultatuko nioke, galdetuko nioke. Izatekotan leasing formularen bat bilatu beharko lukete, ez da? Agian, Javier, zer irutzen zaizu?
Bai. Holako asuntuak, bai fabrikantek zein estatuek eta gobernuek gauza horiek nik uste errazten junin barko, jendeari gauzak aliketak egin erraztu alizateko. Mm. Bai, zeren jendeak azken finean ikusten du aurreneko kastu hori haundila baldin bada ja atzea pausua egiten du, eta yeah. Orduan nik uste gobernuek zein fabrikantek gauzoik errazten junin barko jala jendia ja mentalizatzen juteko.
Bueno, ari gara izketan Javier Roskozekin, Don Bosco Lanbide Eskolako automozio arduraduna da, eta ari gara aztertzenea komeni zaion entzule honi bai ala ez kotxe elektrikoa erostea. Beste zalantza bat, karga postuak. Hortaz ere galdetzen digu entzule honek, ea ze arrastasun dagoen karga postuen inguruan, Javier?
Bueno, Naparruan ez dakit. Naparruan asuntoa ez dakit. Hemen Euskadin badakit EB eta IBIL erraztasun batzuek ematen dituztela, eta gero hori beste gauz bat aztertu beharko litzakena, segun ze etxetan bizizaren, noski. Bai, etxe partikular baten bizi baldin bazera, nun garajea baldin baduzun,
baserri badala esaten digute.
Bueno, pues orduan zeuruzki bate problemik eluki izango holako poste bat jarri al izateko. Zeren momentu hontan, ba bueno, supermerkatutan eta holako lekutan bilatzen ditugu holako postek, bai? Baino etxe normaletan edo kale normalen oraindik ez dazkago, badire herri batzu nun badazkaten, kalene bai, poste batzu, bai? Baino oraindik gane, horregatik esaten nun gobernuek eta erraztasun gehiago emanin barko zuena. Asunto hortan.
Bai. Hor, osatzeko Javierrek esandakoa, atzo bertan izan zen Bilbon saio bat gai honi buruz, eta IBIL da karga gestorea, eta bueno, esaten zuena da, lehengo aldean orain askoz errazagoa dela tramitazioa, bereik nolabaiteko pak bat egiten dutela, eta bueno, badakit lan egiten dutela, Euskal Herrian bereziki eberekin duten akordio horri eskerrak, baino Euskal Herritik kanpo ere bai, ze IBIL Repsolek partizipatutako enpresa da. Beste kontu bat, Manu,
bai,
amaitzeko,
bai,
hoxe da.
Da.
Esaten du, aukera hobea hotelitzateke hibridoa GLP-rekin. Mm. Javier, zure hitza.
Hombre, hain gaurko unian, transizio moduko bat da, asunto hori, erregai fosil normala, edo tradizionala, gehi motore elektrikoa. Bai? Uh-huh. Momentu honetan, bueno, egon du nahi zitze egiten jende batzukin olako autoak dazkatenak, eta aurrezpena ikusi egiten dute. Ilan bukaeran, urtean bukaeran, aurreztu egiten dute. Badaude, gaurko unian auto batzuek, nun 50 kilometro inguruko autonomia dakaten, eta gero aldi berian, motor termiko normala, gasolinakin, odizelakin jutea, normalian gasolinakin jute janak. Eta beraiek, ba, segun eta ze trajekto iteko, ba, oso komenigarria ikusten dute. Porque azken finean, aztertu imar dugu, gaurko egunean jendiak zema kilometro egiten ditu egunean. Beti askotan pentsatzen dugu, bai, baino ni gero oporretan juten naizenean, o asteburuan, bai, baino euneroko ibilbide hoietan zema kilometro egiten ditugu. Ba, euneko laro gaita marra segurezki, 50 kilometro baino gutxiago egingo ditu egunen. Beraz, hibrido egitako batekin nahikoa eta sobera izango luke.
Bueno, bai, entzule honek planteatu digun galderari zera saiatu gara erantzuna ematen. Informazio eman digu bintzat, orain ja azkeneko erabakia bere esku dago. Dai. Hemen entzule batek WhatsApp bidez galdetzen du, zema bari dute kotxe hauek. Bueno, sartu nahi zadidez, Nissan Leaf zera kotxearen orrialde ofizialean jartzen du 25.000 eta 900 eurotik aurrera desde.
Bai. Gero ikusi egindako da. Horrez daude sartuta laguntzak, laguntzak orain badago beste laguntza linea berri bat aterako bai. Dena izen berria ez dut oraindik ikasi bai. Eta hor etorriko zaio ba beste igual 5.000 euroren deskontua.
Eta Renaultzo merkeagoa da 21.000 eurotik aurrera jartzen du. Bai. Oso ondo. Ba, Javier Oskoz, Don Bosco lanbidezkolako automozio ardura duna plazara hondi bazurekin hitz egitea, Javier.
Ai, zuei, eskerrik asko.
Bueno, ekosferan gaude, Jokin Aldazabalen eskutik, Jokin, atxiloketa batzuen berri kontatu nahi diguzu, Jokin, hori ez alda beste sail bateko kontua.
Ba, behar bat da, bai, ez da. Bueno, atxiloketak eta lapurretak ez, baina argindarra bai, eta horiek gure fakturari ere egiten baldin badiote gehiago, vale?
Vale.
Ikusiko duzu argintararen faktura edozein novela bezain emozionantea dela.
Bai, eh?
Bai.
Beira. Agatha Christie novela dirakurtzea bezain emozionantea.
Bueno, hortxe nun bai. Izan ere joan den ostegunean, bai. Guardia Zibilak 21 lagun atxilotu zituen, 1.000.000 euro inguruko iruzurra egiteagatik argindarraren salmentan komerzializatzaile txikien bidez.
Aha, beraz, hoiekin ere kontu zibili behar da.
Beraz, ez da obromarik.
Komerzializatzaile txikiak.
Hori da, legia, iruzurrak esaten dugu edozen kartzelara ematen dute, 1.000.000, 2.000.000, ez. Bai. Hemen, ja, 80.000.000tik gora dira behin epein.
Eta, leporatzen diete, 1.000.000 euroko iruzurra egitea argindarraren salmentan.
Bueno, ezuk esan duzu, horiekin ere kontuz. Bueno, kontu zibili behar da, kontu zibili beharrekoak produzitzaileak dira lehenik, eta guk ere bai bestela guri erantzten baitigute faktura, iruzurrarena. Kontua, iruzurra, mundua bezain zaharra daia. Garai batean, Espainian kontatzen zen, urdeia ezpikoekin egiten zen fraude hau. Ez dakit zuk entzuna izango duzun.
Bai, zeo zerba.
Alaolako merkatariak hartzen dizkio, urdeia ezpikoak produzitzaileari. Lehen eskaerak ordaindu egiten ditu, hornitzailearen konfidantza irabazi arte.
Bai.
Erosten dizkio, saltzen ditu, pagatzen ditu, dana ondo. Saldu egiten ditu, baina prezioz merke. Beraz, errez saltzen ditu. Kontua aurrera doa, lehen aldian ez du apenas irabazten, baina alako batean, konfiantza hartu, pedidoak handiagoak egin, eta bapatean ordaintzeari uzten dio saltzaileak. Denbora pasatzen da, hornitzaileak aleginak egin arren ezin du kobratu, eta merkataria beste norabait joaten da eta beste hornitzaile bat bilatzen du iruzurrean segitzeko.
Bale, hori urdei azpikoekin. Antzera egin dute beraz atxilotu hauek, pasaren asteko atxilotuek, baina argindarraren salmentarekin. Eta, esan dugu lehen, 1.000.000 fraude iruzurra egin dutela gainera.
Kasu honetan, merkatariak dira, ba, enpresa beltzi txusi batzuk, baina, bueno, itxura sondo ibiltzen direnak, urdei azpiko produzitzailea da argindarra sortzen duen enpresa, generadoreak, zentralak, bai, izateko.
Bai.
Eta gero, saltzen dizkiete enpresa txikiei, saltzen diote argindar hori.
Vale.
Bure uste handia izan da gai hau azken bi urteotan CNMC merkatuen batzorde nazionalarentzat eta energia ministerioarentzat. Azkenean ordea Guardia Zibilak identifikatu ditu 13 merkaturatzaile pirata, bai, 4.000 enpresa txikiri argindarra saldu dietenak fakturazio faltsua eginez.
Vale.
Merkaturatzaile pirata hauek erosten zieten argindarra sortzaileei eta merke saltzen enpresei. Hauei kobratu bai, alegia enpresei kobratu bai, baina ordaindu ez sortzailei eta Red Elektrika Espainolari. Hor, gehatzen zan dirua. CNMC-ek irregularitateak sumatzean, isuna jartzen zizkieten komerzializatzailei eta itxiere bai. Hauek ordea ordurako arrastori gabe itxiek zituzten bulegoak,
bai,
eta bezeroak beste komerzializatzaile berri batzuetara eraman. Eta horrela, urteak pasa dira arrapatu arte.
Zuloa beraz, ondi xamarra esan duzu, ezta?
Bai, argindar zentralei egindako zorra, 60 milioi eurokoa da, eta beste 20 bat, sareen erabileragatik ordaindu ez dutena, denetara, 80 milioitik gora.
Vale.
Eta Manu, honezkero ezin zatiuten gainatu, bai. Baina galdera ingo izut.
Ze galdera?
Nork ordainduko duzulo hori?
Imaginatzen dut guk, konsumitzaile sufrituok.
Hoxe da razoia. denok, izan ere, sistema elektrikoan kontuak ondo kuadratu berdira, eta iruzurrak sortutako zuloa, konsumitzaile guztien artean ordaindu beharko da.
Vale, zer dago komerziatzaile gehiegi?
Komerzializatzaileak, bai. Bira, garai batean dozena bat ziren gehienez ere, gero liberalizazioarekin asko garitu eta gaur egun 450 dira. Gehiegi, ez dakigu, horrek apur bat berantz eragin die prezioi, baina bereziki zaildu egindu kontrola orain ikusten dugun bezalaxe. Amabi komerzializatzaile kontrolatzea edo 450 oso bai. Diferentea da. Merkaturatzaile piratak kontrolatu behar dira, beraz, eta agian argindarra merke-merke, 150 merkeago hartu duten enpresa hori ere kontuak eskatu beharko litzaizkieke.
Bueno, augustia beraz, atxiloketa kurioso hoien ingura, bueno, kurioso, deigarri egiten zaigu argindarra dagoelako tartean, ez da? Erresia gulertzen dugu beste kasu batzuk.
Fraude bat, baina, bueno, azkenean denoi eragiten diguna.
Bueno, akitxo, onaino ekosferaren bisita, zepan astonetarako, ekosferari balda astonetan?
Bai, izango ditugu, eta behar bada aukeratutako gauzatxo batzuk emango ditu, baina izango da ekosfera, bai ostegun gauean eta bai larun bate guardian.
Gerarte Jokin.
Ondo izan.